Benedictus est Domine, Doce meus divificationes tuas. See.